Бишкекте саат 7 болду, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстанда кумарканаларды ачууга уруксаат бере турган мыйзамдын парламентте колдоо тапканы талкуу жаратууда.
Халк менен бийликтин ажырымын көбөйтөт да. Анткени мындай ачык колдогон жарандар бизде көп эмес да.
Өлкөдө кылмыштуулук күчөп жатканы тууралуу маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү. Түркиялык адвокат түркмөн бийлигинин үстүнөн Стамбул шаарындагы райондук сотко арызданды. Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана белгилүү кыл кыякчы Бакыт Чытырбаев менен маекти сунуш кылабыз.
Бир убакыттанан музыканттар абалды түшүнгөндөн кийин акырын өздөрүнүн добуштарын кошо баштайт.
Бүгүн күнгө бейшемби 23-июнь, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому аларды Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Рахмат сизге. Амансызбы? Орусиянын күчтөрү Украинанын Северодонецк жана Лисичанск шаарларын толук багынталбай, аларды курчоого алуу аракеттерин улантууда орус армиясы жанаша турган эки шаардан кийинки айылдарды басып алып, мындагы украин жоокерлерин борбор менен байланышын үзүүнү көздөп жатат. Алар соңку суткада шаарлардын жакасындагы Лоскутовка жана Рай Александровка конуштарын ээлешти. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай орус аскерлери ушул тапта Вольчеревка, Лоскутовка, Золотое жана башка айылдарын алуу үчүн чабуул жасап жатканын айтты. Улуу Британиянын коргоо министрлиги маалыматтарына таянуу менен 23-июнда орус армиясы Лисичанскинин түштүк жагында 5 чакырымга чейин алдыга жылышканын, алар көбүнчө артиллериянын күчү менен утуп жатканын маалымдады. Украин президенти Владимир Зеленский соңку кайрылуусунда орус аскерлерин сүрүп чыгаруу үчүн курал жарак өтө зарыл болуп жатканын белгиледи.
На Донбассе
Донбасста авиациялык жана артиллериялык соккулар күчөдү. Баскынчылардын бул багыттагы максаты өзгөрүүсүз. Алар бүткүл Донбасты тыптыйпыл кылгысы келип жатат. Ошондуктан биз Украинага курал жеткирүүнү тездетүүнү кайра-кайра суранабыз, деди Владимир Зеленский. 23-июнда Бельгиянын борбору Брюссельде Европа биримдигинин саммити башталды. Жыйын 2 күнгө созулат. Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери бул саммитте Украина менен Молдовага уюмга кирүүгө талапкер макамын берет деп күтүлүүдө. Мындай сунушту мурдараак Еврокомиссия берген. Тарыхый окуялар болуп жатат, деди Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен саммиттин алдында. Саммит учурунда Украинаны колдогон адамдар шаардын көчөлөрүндө митингге чыгып, Украинаны Европа биримдигине кабыл алуу жараянын тездетип чечим кабыл алууну талап кылып кыйкырып турушат. 16-июнда Франциянын, Германиянын, Италиянын жана Румыниянын лидерлери Киевке барып, өлкө жетекчилиги менен жолугушууда Украинага Евро биримдикке кошулууга талапкер макам берүүнү колдой турганын билдиришкен. 28-февралда Украинанын президенти Владимир Зеленский Евро биримдикке кошулуу жөнүндө арыз жазган. 3-мартта ушундай арыз менен Грузия жана Молдова кайрылган. Сокулук райондук соту 2 жаштагы Егорду сабоого айыпталып жаткан Александр Самаркинди 5 жылга эркинен ажыратты. Бул маалыматты Чүй облустук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Буга чейин жабырлануучу тарап мамлекетти материалдык жана моралдык чыгым үчүн 132 000 сом төлөп берүүнү талап кылган. Сот бул өтүнүчтү караган эмес, арыз ээсине жарандык сот иштери боюнча кайра арыз тапшырса болорун билдирди. 3-февралда Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө наресте колу буту күйүп, бети башы, денеси көгала жана жыныс органы кесилген абалда түшкөн. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү катары 34 жаштагы адам кармалган. 7-февралда Егор Бишкектин №3 балдар ооруканасына которулган. Бул окуядан кийин Кыргызстанда балдардын укугун коргоо боюнча 1 айлык жарыяланган. Кийин наристенин чоң энеси багып жатканы белгилүү болгон. Саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынын ичиндеги тасмаларды көрүп чыкты. Бул тууралуу комиссиянын жетекчиси министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 23-июнда Азаттыкка билдирди. Байсалов бул иш боюнча дагы 2 жумада иш жүрөрүн, каза болгондордун комиссияга кирген жакындары да байкоочу тасмаларды көрүшкөнүн кабарлады.
Жеке мен үчүн мен расмий айта албайм, анткени комиссиянын жыйынтыгы жок, бирок Бакыт Асанбаевдин өлүмү албетте бул тилекке каршы ушундой өзү жанагындай өзүнүн жанын кыйып атканы албетте 99% ал жерде баары көрүнүп турат. Жанында жаткандары да ошентип айтышты, азыр билбейм аскер кызматкерлери кандай маалыматта беришет, бирок албетте бул өтө чоң бир чыпы, бул трагедия.
Деди Байсалов. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарды айтып чыккан. Президент Садыр Жапаров Казакбаев менен Асанбаевдин өлүмүн бейтарап териштирип, иликтөө үчүн комиссия түзгөн. Улуу Британия Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкцияларын кеңейтти. Жаңы чектөөлөрдүн арасында Британ улуттук валютасы фунт стерлингди ал жакка нактылай ташууга тыюу салуу да каралды. Мындан сырткары орусиялыктарга техникалык жардам берүү, финансылык жана брокердик кызмат көрсөтүү, кара тизмеге кирген товарларды Орусияга экспорттоого чектөө кирди. Экспортёрлор ал жакка жөнөтүүгө болбойт деп аталган товарлардын тизмесине деңизде жүк ташуу, мунай казуу жана башка бир катар өндүрүш тармагындагы технологиялык товарлар да кирди. Орусияга авиациялык күйүүчү май экспорттоо жана Орусиядан темир менен болотту импорттоого да тыюу салынганы өзүнчө белгиленди. Парламент Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоорун кийинки аптада карамай болду. 23-июндун күн тартибине киргизилген бул мыйзам долбоору депутаттардын саны аз болгондугуна байланыштуу бүгүн каралбай калды. Буга чейин мыйзамдын долбоору парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитетинде каралган. Анда эл өкүлдөрүнүн добуш берүүсүндө Face ID жана Touch ID технологияларын киргизүү сунушталып жатканы айтылган. Парламенттин иштөө регламентин талкуулаган жыйында депутат Арсланбек Малиев добуш берүүдө макул каршы менен кошо калыс позициясын киргизүүнү сунуштаган. Жогорку кеңештин 22-июндагы жыйынында Кыргызстандагы оюн зоок иши жөнүндө жана оюн зоок иши маселелери боюнча айрым актыларын өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна добуш берүү үзгүлтүккө учурап жыйынга танапис берилген. Аталган мыйзам долбоору 2-3 окууда добуш берүүгө жөнөтүлүп, каттоодон өткөн 74 депутаттын 6 каршы же макул деген добуш берген эмес. 6 депутат мыйзам долбоорун өткөрбөө үчүн ушундай кадамга барганын белгилеген. Жыйын учурунда буга чейин мындай кырдаал жаралбаганы айтылып, регламент мыйзамын кароодо бул учурду да эске алуу сунушталды.
Рахмат сизге. Жеңиш Айдаров соңку жаңылыктарды айтып берди. Азыр эми синоптиктердин маалыматы. Келаткан түнү Чүй, Талас, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтүп, бийик тоолордо кар жаайт. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана Баткен облусунда жаан чачын жаабайт. Эртең күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус нолдон жогору. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, күндүз 10-15 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19, ал эми күндүзгү жогорку температурасы 29-31 градус болот. Кыргызстанда 10 жылдан соң кумарканалардын иштешине кайрадан уруксат берилмей болуп атат. Бул жолу өлкө аймагындагы казинолорго чет өлкөлүктөргө гана уруксат берүү каралууда. Өкмөт мындай мыйзамды экономикага салым кошуу муктаждыгы менен түшүндүрүп, жылына 2 миллиард сомго чейин киреше табууну көздөп жатат. Парламентте жана коомчулукта бул мыйзамдын кабыл алынышына каршы болгондор өз нааразылыгын билдирүүдө. Кумарканага уруксат берүүнүн саясий өңүтү кандай жана тоокелчиликтери болушу мүмкүн? Бул суроого Бакыт Асанов жооп берди.
Жогорку кеңеш Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн казинолордун иштөөсүнө уруксат берген мыйзам долбоорун колдоду. Бул мыйзам кабыл алганы менен коомчулукта талкуулар токтобой жатат. Эңириде аны кабыл алууда регламент шарты бузулду деген депутаттар президентке кайрылып бул мыйзамга кол койбоого чакырышты. Алардын бири Бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Исхак Масалиев 23-июндагы парламент жыйынында эреже бузуу менен кабыл алынган мыйзам иштеши кыйын болоорун эскертти.
Уят эмеспи, биз чечмелешибиз керек. Анын мыйзам формасында ортого чыгарып алып бир жаш жигитти конституция превыше деген андай болбойт. Конституциялык сот бар. Биз өтө жаман кадам кылдык.
Чынында эле өлкөдө казинолорду кайрадан ачуу боюнча мыйзам Жогорку кеңештеги эң талкуу жараткан демилгелердин бири болду. 22-июнда мыйзам долбоорго добуш берүү учурунда оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү демилгеге бөгөт коюуга аракеттин жыйынтыгында ит чыгылыш абал жаралган. Бул кырдаалды бир нече саат талкуулаган парламент депутаттары акырында баш мыйзамдын нормаларын жүйө кылып жатып мыйзамды өткөрүштү. Бирок коомчулукта талаш жараткан мыйзамдын мындай жагдайда кабыл алынышы көптөгөн суроолорду жараткандай. Бирок президент президенттин бул мыйзамды колдогон позициясы башынан эле белгилүү. 2021 жылы да чет өлкөлүктөр үчүн кумарканаларды ачуу демилгеси көтөрүлгөндө президент Садыр Жапаров ачык колдоорун жарыялаган. Ал учурдагы саясий кырдаалдан улам долбоор артка чакырылса, бул жолу бийлик чечкиндүүлүк менен алга сүрөдү. Ошондуктан коомчулукта кумарканаларды иштетүү деген популярдуу эмес чечим үчүн бийлик өзүнө жоопкерчиликти алып, чоң сыноо алдында тургандыгын талдоочулар белгилешет. Эксперт Нурсултан Акылбек бул жаатта бийлик чоң тобокелчиликке баргандыгын айтууда.
Эми биринчиден бул мыйзам калк менен бийликтин ажырымын көбөйтөт да. Анткени мындай ачык колдогон жарандар бизде көп эмес да. Анан экинчиден бул жерде абдан бир чоң бул казино маселесини кээ бир партиялар баягы динге шылтап бир чоң бир немеге койгон да. Анан бирок бул жерде жанагы президент талап кылып, өкмөт бардыгы келип, ГКМнын башчысы келип, күч менен болсо да өткөрөбүз дегени бул күчүн көрсөткүсү келди да башка саясий күчтөргө.
Бул жолу амбициялуу пландарды убада кылган бийлик үчүн кошумча каражат табуу маанилүү болуп турат. Өкмөт жетекчилиги чет өлкөлүктөр үчүн казинону ачуу менен бюджеттин тартыштыгын жоюуга жардам болот деген үмүтүн билдирүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында казинолорду чет өлкөлүктөр үчүн ачуу жылына 2 миллиарддан 5 миллиард сомго чейин киреше алып келет. Мындан сырткары 10 миңге жакын кыргызстандык жумуш менен камсыз болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Акылбек Жапаров коомчулукка жакпаган мыйзамды алып чыгуу экономиканы көтөрүүнүн бир аргасы катары сыпаттап жатат.
280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. 245 мектеп ЧС-тин деңгээлинде турат, аны да куруш керек да, бүтүрүш керек. Жетпей атпайбы ошо? Сиздердин эле запросту карай турган болсок, бизге дагы минимум 80 миллиард сом акча керек. Болгон ички өзүбүздүн резервтердин баарын карап атабыз. Аны жакшы көрүнөм десем мен деле отура бермекмин. Мына бекитилген планды бердиңер, аткарып койдум деп эле. Бирок андай болбойт, атпайбы турмуш.
Мыйзам боюнча өлкө аймагында ачылуучу казинолорго чет өлкөлүктөр гана ойногого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жергиликтүү жарандарга көзөмөл күчтүү болуп, бул эрежени бузгандарга катуу жазалоолор айтылууда. Бирок коомчулукта мыйзамдын бул талабы аткарылбай калат деген чочулоо күч. Муну демилгени талкуулоо учурунда депутаттар деле бир нече жолу айтышкан. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бул жаатта мыйзамды иштетүү үчүн жоопкерчилик алаарын парламентте билдирген. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынган. Мындай чечимди кабыл алууга кумар оюндарынын кесепетинен үй жайы, колдоо бар мүлкүнөн ажыраган адамдарынын жакындарынын кайрылуулары себеп болгон. Дал ушул кайрылууларды жүйө кылган ал кездеги парламент депутаттары мыйзам иштеп чыгып 2012 жылдан тарта казино, 2015 жылдан тарта букмекердик контор жана тотализаторлорго тыюу салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аларда парламентте айрым депутаттар Кыргызстанда кылмыштуулук күчөп, криминогендик кырдаал куурч бойдон калып жатканы боюнча маселе көтөрүштү. Айрыкча уюшкан кылмыштуу топтор баш көтөрүп, абак жайларын толук көзөмөлдөөгө өткөнү сөз болду. Ошондой эле криминал башкарган кылмыштуу соода жүгүртүү өсүп, Бишкекте синтетикалык маңзат саткан каналдар ээн эркин иш алып барып жатканы айтылды. Ички иштер органдары болсо, өткөн жылга салыштырганда өлкөдө чоң кылмыштуулук азайганын айтып, ал эми майда кылмыштарды көбөйүшү өлкөдөгү миграциялык абалга байланыштуу экенин жүйө келтирип атат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Альянс фракциясынын жетекчиси Жанарбек Акаев айрыкча соңку мезгилде абак жайларында уюшкан кылмыштуу топтордун таасири күчөгөнүн айтып, кылмыш дүйнөсүнүн аныбашыларынын бейформал көзөмөлү орноп калган жагдайдан кеп салды. Депутат уюшкан кылмыштуу топтор абактарда жаза мөөнөттөрүн өтөп жаткан карапайым жарандарга алык салык салып, алардын сырттагы жакындарынан улам акча өндүргөн өнөкөт күч экенин белгиледи. Жанарбек Акаев жазаларды аткаруу тутумун реформалап, мамлекет андагы көзөмөлдү толук колуна албаса абал оор бойдон калып жатканын белгиледи.
Азыр Кыргызстанда күн сайын миңдеген адамдар кыйноого кабылат. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение дегендер. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жиберген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Анан акча, акча жана акча. Бизге ондогон адамдар кайрылып атат. Ошолорду тыйбайсыңарбы? Бүт ошолор башкарат. ким кайерге жайгашыш керек, ошонун бардыгын криминал чечип атат. Акчанын бардыгын ошолор алып атат. Түрмөдө өзүнчө өлкө болуп калды. Мына ушуну кантип көрбөйсүңөр? Ким телефон колдонуш керек, ким акчалуу менен жатыш керек, ким жалаң кедей экен багалы менен жатыш керек. Мына ошонун бардыгы акча. Ушуну кантип көрбөйсүңөр? Криминалдарды ордуна койбойсуңарбы?
Ошол эле кезде кылмыш дүйнөсү жашыруун жайларда уюштурулган кумар оюндарын көзөмөлдөп, андан көмүскө кирешелерди алып жатканы айтылды. 22-июнда кумар оюндарына уруксат берген оюн зоок иштери тууралуу мыйзам долбоорун коргоо учурунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да кумар оюндарын көмүскө уюштурган жайлар бар экенин жокко чыгарган эмес. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси депутат Адахан Мадумаров өкмөт тымызын кумар оюндарын гана эмес синтетикалык маң заттарын ачык саткан көрүнүштөргө дагы чечкиндүү чараларды көрө албай жатканын сынга алды.
Сиз айтып атасыз, азыр деле казино ойноп атат. Демек силер алсызсыңар. Силерде мыйзам иштебейт. Кыргызстанда казиного уруксат жок. Ушул өкмөт башчылыгын деп отурган киши айтып атат. Казино ансыз деле ойноп атат дейт. Тыйбайсыңар ойноп атса. Экинчиден ар бир кесилишкен көчөлөрдү караңыз. МЭФ, баланчы, гидрант, мидрант деп жазган рекламалардын наркотиктер ачыктан ачык сатылып атат. Муну карабайсыңарбы?
Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көмүскө кумар оюндарын калкалаган жана синтетикалык же болбосо чыныгы маң заттарын саткан жашыруун каналдарды жолго койгон кылмыштуу топтор мурдатан эле болуп келгенин айтып, бирок алар азыр деле жапырт мүнөздө эмес экенин белгиледи.
Жанагы сиз айтып аткан алсыз дегенге мен толугу менен кошула албайм. Колдон келген аракеттин баарын жасап атабыз. Азайтууга, ошону жок кылууга жанталашып иштеп атабыз. Мен да сизде 10 жыл ушул жерде парламентте отурдум. Бирок таптакыраларды жеңип алабыз деп, же болсо жеңдик деп мен азыр айта албайм. Андай жат көрүнүштөр бар. Бирок сөздөр жүрүп атат. Биз дагы коомдун ичинде жашап жүрөбүз да. Ушул экиндей айрым чоң-чоң квартираларда, айрым бир чоң-чоң особняктарда, жабык клубтарда ушундай жумуштар болуп жүрөт деп. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эгерде сиздерде бир маалыматтар болсо, айтсаңыздар, жардам берсеңиздер жакшы болот.
Анткени менен Ички иштер министрлиги парламентте депутат айткан маалыматтарды четке какты. Министрликтин басма сөз кызматынын айтымында Кыргызстанда маң заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы иш аракеттер солгундаган эмес. Ички иштер министрлигинин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Ялкун Даутов өткөн жылга караганда быйылкы жылдын өткөн 5 айында оор кылмыштардын саны бир топ азайганын, бирок майда кылмыштуулук көбөйгөнүн айтып, анын себептерине токтолду.
Эмнеге майда кылмыштуулук көбөйүп атат? Биринчиден, түздөн түз бүгүнкү күндө элдердин мындай жашоо жана ушундай эле бизге абдан көп мигранттар пандемиядан кийин кайрадан Кыргызстанга кайталып келди. Жумуштурду бүт бар ошону баарына караганда кылмыштуулукка таасир болот экен да. Майда кылмыштар көбөйүп, көптөр ачылбай калып атат да. Андан тышкары ички миграция. Андан тышкары бүгүнкү күндө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү көзөмөлдө. Кылмыштар көбөйүп, кылмыштуулук болуп кетет деген кичине туура эмес маалымат. Анткени статистика карасак да 2022-6 айда кылмыштуулук азайган.
Ички иштер органдары 2022 жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгында жалпысынан 274 килограмм оор маң затын, анын ичинен 5 килограмм героин, 70 килограмм марихуана, 75 килограмм гашиш кармаган. Жалпы салмагы 86 килограммды түзгөн альфа, ПВП, мефедрон, метамфетамин сыяктуу синтетикалык маң заттары жана 2 тоннадан ашуун прекурсор кармалып, 3 жашыруун лаборатория табылган. Ички иштер министрлиги 51 ок атуучу курал, 2836 даана ок дары жана кол гранатасын зыянсыздандырганы кабарланды. Буга байланыштуу 28 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө 389 кылмыш иши козголгону айтылды. Маң заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелип издөөдө жүргөн 50 киши кармалып, камакка алынганы Ички иштер министрлигинин кварталдык отчётунда көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусиянын күчтөрү Украинанын Северодонецк жана Лисичанск шаарларын толук багынта албай, аларды курчоого алуу аракетин улантууда. Саясат таануучу Марат Казакбаев менен Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтеген комиссия улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынын ичиндеги тасмаларды көрүп чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкекте бала бакчада чыккан өрт өчүрүлгөнүн кабарлады. Бакчадагы наристелер коопсуз жайга чыгарылган. Жогорку кеңеште турак жай кооперативдери тууралуу маселе көтөрүлдү. Депутат Элдар Сулайманов акчасын алдатып жибергендер көбөйүп жатканын айтып, атайын комиссия түзүп иликтеп чыгууну сунуш кылды. Турузду улантабыз. Түркиялык адвокат Гүлден Сөнмес түркмен бийлигинин үстүнөн Стамбул шаарындагы райондук сотко арызданды. Адвокат Стамбулдагы консулдуктан паспорт, башка документ ала албай, натыйжада түрк жергесинде мыйзамдуу жашоо жана иштөө мүмкүнчүлүгүнөн айрылып кыйналган түркмөн жарандарынын укуктарын коргоп жатат. Бул тууралуу кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
Түркмөн жарандарынын коштоосунда сотко барган Гүлден Сөнмес Ашхабад бийлигин адам укуктарын одоно бузганы, кыйноолорго барганы, адамзатка каршы кылмыш жасаганы үчүн айыптап, түркмөнстандык бир нече жогорку даражалуу аткаминердин үстүнөн иш козгоо арызын кароону талап кылды.
Дилекчемиз ичерисинде чок сайыда фотограф.
Биз прокуратурага жолдогон кайрылууга көптөгөн сүрөт, документ, түркмөн абактарында каза тапкан адамдардын аттарын, дайынсыз жоголгондор тууралуу маалыматтарды, Түркияда жашап жаткан жеринен коркутуп үркүтүүлөргө туш болгон кишилердин айтып бергендерин тиркедик. Ошондой эле паспорт, башка документтерди, балдарынын метрикасын, никеге туруу күбөлүгүн ала албай кысым басымга учураган түркмөнстандыктардын далилдерин чогулттук.
Маадурлерин делил ве белгелерини досьяда суч дүйрүздө дилекчемизде сундук.
Түрк маалымат каражаттары кабарлагандай, арызда Түркмөнстандын азыркы жана мурдагы 8 жетекчисинин ысымы, арасында экс-президент Гурбангулы Бердимухамедов, тышкы иштер министри Рашид Мередов, ички иштер министри Мухаммед Хыдыров жана башкалар аталган. Арыз тапшырылгандан кийин 10 чакты түркмөн активисти журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Алар мамлекет адамга кызмат кылышы керек, паспорт алуу укугу, сөз эркиндиги деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Ар кандай себептер менен түрк жергесине келип, ал жакта калган түркмөнстандыктар бир нече жылдан бери паспорттарынын мөөнөтүн узарта албай, натыйжада ал өлкөдө мыйзамдуу жашоого жана иштөөгө документтери жок болуп убара тартууда. Түркмөн жарандарынын айтымында Стамбулдагы консулдук балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк же никеге туруу күбөлүгүн берүүдөн баш тартып, негизги укуктарын бузууда.
Ben burada 15 seneden beri Türkiye'deyim. Benim 2 tane çocuğum var.
Мен 15 жылдан бери Түркияда жашайм. 2 балам бар. Консулдуктун мамлекетибиздин айынан балдарыма күбөлүк ала албай келетам. Күйөөм түрк жараны, консулдукка барган сайын артка кайтарышат. Укуктарымдын корголушун талап кылсам, Түркмөнстандагы туугандарым басымга кабылат. Биз акыйкаттыкты гана талап кылабыз. Бул жерде ушундай эле абалда калган балалуу аялдар көп. Биздин балдарыбыздын укуктары сакталсын.
Haklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız haklarımızı istiyoruz.
Деп айтып берди атын атабаган түркмөнстандык аял. Түрк бийлигинин маалыматына ылайык, ал өлкөдө ушул тапта 100 миң деген түркмөнстандык иштейт. Ал эми көз карандысыз айрым булактар бул сан мындан ашаарын. Паспорттору өтүп кеткендиктен көбү эч жерде катталбай мыйзамсыз мигранттарга айланганын айтышат. Ашхабад миграция тууралуу расмий статистиканы жарыялабайт. Жумушсуздуктун, экономикалык каачылыктын айынан чет жактарга акча табууга жөнөгөн түркмөндөр үчүн Түркия негизги багыт болуп калган. Эмне дегенде, ал өлкөгө кирүү үчүн аларга визанын кереги жок. 20 июнда качкындардын эл аралык күнүнө байланыштуу Стамбулда өткөн пресс-конференцияда бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Түркмөнстанда болуп жаткан окуяларды гуманитардык кризис деп аташты жана коомчулукту түркмөн мигранттардын абалына көңүл бурууга үндөштү. Расмий Ашхабад экономикалык маселелер же миграция көйгөйлөрү бар деген моюнга албайт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Өнөр, маданият темасы менен улантабыз. Эми уктуруубузду кылгыяк элдик аспаптардын бир түрү. Ал муң зарлуу кайрыктарды өзүнө камтып, өткөн доордун музасын топтоп турат. Белгилүү кылгыякчы Бакыт Чытырбаев кылгыякты кийинки муунга кеңири жайылтууда кызмат өтөп келе жаткан өнөр адамдарынын бири. Ал каарчыбыз Максат Жангазиевке курган маегинде улуттук аспаптын тарыхы, бүгүнкү күндөгү орду тууралуу кеп кылды.
Белгилүү кылгыякчы Бакыт Чытырбаев менен ал эмгектенип жаткан 5-нчи балдар искусство мектебинен жолуктук. Түпсүз терең ойго чөмүлгөн каарманымдын жан дүйнөсүн ачууда оңойго турган жок. Ар бир суроого ыраттуулук менен жооп берген кыякчы алгач кылгыяктын жаралуу тарыхынан кеп баштады.
Бир баатыр атынан ажырап калып согушта. Анан ошондо кайгырып анан ушу атынын башына окшоштуруп жыгачтан чапкан деген кеп туккам. Анан болгон ошол анан Бегарстан деген баатыр болгон, ошол кыякты биринчи ойлоп тапкан, ошондон Бегарстан деген күү тараган деген сөз бар.
Чытырбаевдин музыка дүйнөсүнө болгон кадамы 6 жашынан эле башталып, алгачкы билимин Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектептен алган. анын кылгыякка болгон кызыгуусу 18 жашынан башталган.
Күйүнү угуп таң калып, эмне үчүн мындай жөнөкөй болуп туруп канадан арбап алат деген таң калыштуу болду да мага. Ошондо кызыгып, сырын түшүнөм деп нотага түшүрүп, ошондон бери келе атам да. Кыякчы болуп кеттим да ошо менен.
Бирок кылгыякчынын өнөрдөгү жолу бир кылка кеткен эмес. Ал эгемендиктин алгачкы жылдары көрөк аттын айынан чыгармачылыктан бир топ жыл алыстап, башка иштерге да өзүн арнаган. Соңку 4-5 жыл ичинде гана кайрадан көөнү сүйгөн тармакка кайтып келген Чытырбаев учурда кылгыяктын үстүнөн терең изденүүгө киришкен. Өткөн кылымдарга кайрылсак, кыргызда кара турап, күрөңкө өңдүү атактуу кылгыякчылар өткөнү маалым. Эл ичинде алардын сайраган кушту да эсинен тандыра кыяк ойногондору аңыз катары айтылат.
Акыркы чоң кыякчы ошо Мурат Алы 49 жылы каза болду да. Андан кийин анын окуучусу Сайытбек Мурат 66 жылы каза болду. Сайытбек Мураттын окуучусу Толтой Мурат Алынын небереси, ал дагы ошо тартып жүрдү.
Азыркы учурдагы кыякчылар дал жогоруда сынап өткөн кыякчылардын гана күйлөрүн туурап четип жүрөбүз деген Чытырбаев учурда өзү да автордук күй жаратууга да мезгил келип жетти дейт.
Жаңы күй чыгара элекпиз. Бирок ошол мага ошол жаңы күй чыгарууга мүмкүн экендиги сезиле баштады. Жакын арада балким колдон келип калар деп. Мурун такыр мүмкүнбү жокпу ишенч эмесмин. Азыр ишенгенсип турам да.
Жаңы күй жаратуу үчүн каарманын манас эпосунан тереңдикти, ааламга көз чаптырууну изденип жатканын айтат.
Өзүмдүн азыркымды унутуп коюп, ушул жака сүңгүп, ушул жерден таанысам, туйсам, анан ошону кыяк тартканда чыгат деп ойлоп атам да. Ошон үчүн манасты окуп атканым себеби.
Бакыт Чытырбаевдин учурда 5-чи балдар искусство мектебиндеги окуучуларынан сырткары талпынтып элге тааныткан бир топ шакирттери бар. Ал шакирт тарбиялоонун мааниси адам тарбиялоодо дейт.
Шакирттерме болсо кармаганды жана эски күйлөрдү үйрөтүп атам. Бирок ошол нотага жазып ала эле ошону үйрөтүп койсоң, ал чала нерсе экен. Бул эми баланы жөн эле нотага үйрөтүү эмес, бул адам катары тарбиялоо. Негизи музыканы үйрөтүү максаты ошол болуш керек.
Кылгыякчы өнөрдүн арты менен Америка, Франция, Германия өңдүү мамлекеттерде бир топ музыка фестивалдарында болгон. Жакын арада эле ал Венгриянын борбору Будапештке чыгармачыл сапар менен барып келди. Ал жакта венгриялык илимпоз, антрополог Иштван Шанта менен түрколог Давид Кара пластинка чыгарып, анын урматына эл аралык түрк сою уюму менен биргеликте концерт уюштурулган.
Жалпы 5 күн жүрдүк эле, 5 күндө 5 концерт койдук да. Ал концерт кандай өттү? Мисалы үчүн дастанчы дастанын айтып баштайт, анакы жагын өтүп, бир убакытта анан музыканттар абалды түшүнгөндөн кийин акырын өздөрүнүн добуштарын кошо баштайт. Аспаптары мененчи. Темир колумуз дагы бир ар түрлүү аспаптар, анан ага улап барып мен кыяк кошулуп кетем. Кыягым күйсүн угуп отуруп жардамчы музыканттар алар дагы улам бир добуштарды издеп таап кошулуп кооздоп анан аябай сонун болду.
Кылгыякчы учурда кыргыз маданияты профессионал музыканттарга суусап турганын кеп кылды.
Күчтүү музыканттар жок, көбүнчөсү эле үйрөнчүктөй көрүнөт да эми мага сыртынан. Мына жакында келген жээнибиз
Азакович.
Вот ушундой ойносо, ушундой музыканттар пайда болсо, анда абалыбыз жакшы деп айтсак болот эле. Мындай музыканттар жок да эми. Ушул жигит келгенде билинип калат го.
Эртеңки күндөн көп үмүттөрдү кылган Бакыт Чытырбаев жан дүйнөнү байыткан жаркын таланттарды таптоо үчүн мамлекет каражат аябашы керек деген пикири менен кебин жыйынтыктады.
Көзүбүз ачылсын, маанайыбыз жарык болсун, дүйнөнү тааныйлы деген ниет болсо, дүйнөдөгү эң күчтүү ушундай адамдарды алып келип мояка жайгаштырып, аларга айлыгын төлөп, суранып, балдарыбызды жетилтип бер, тарбиялап бер, окутуп бер деп ушул сыяктуу иштерди жасаш керек да. Билбейм канчалык акча таап алып сага, аябай кымбат да.
Кылгыякка жасалышы жагынан окшош аспаптар казак, карагалпак, башкыр, монгол, кытай жана башка элдерде да бар. Кыргыз усталары кылгыякты көбүнесе өрүктөн чабышат. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн 23-июнь, күнгө бейшемби. Кыргызстанда быйылдан тарта мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы деген сабак окутула баштаганы жатат. Мунун муктаждыгы эмнеде? Ошол сабакты окута турган мугалимдер кандай тандалат, жетиштүүбү? Буга чейинки динге, ыйманга байланыштуу сабактар кандай натыйжа берди? Мына ушул тууралуу алдыда түз оодо Арай Көз Жарай талкуусу болот. Алгач акыркы жаңылыктарды кыскача угуп алалы. Сөз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат, амансызбы. 23-июнда Бельгиянын борбору Брюсселде Европа биримдигинин саммити башталды. Жыйын 2 күнгө созулат. Европа биримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери бул саммитте Украина менен Молдовага уюмга кирүүгө талапкер макамын берет деп күтүлүүдө. Мындай сунушту мурдараак Еврокомиссия берген. Тарыхый окуялар болуп жатат, деди Европа комиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен саммит маалында. Саммит учурунда Украинаны колдогон адамдар шаардын көчөлөрүндө митингге чыгып, Украинаны Европа биримдигине кабыл алуу жараянын тездетип, чечим кабыл алууну талап кылып кыйкырып турушту. 16-июнда Франциянын, Германиянын, Италиянын жана Румыниянын лидерлери Киевке барып өлкө жетекчилиги менен жолугушууда Украинага Европа биримдикке кошулууга талапкер макамын берүүнү колдой турганын билдиришкен. Сокулук райондук соту 2 жаштагы Игорду Сабоого айыпталып жаткан Александр Самаркинди 5 жылга эркинен ажыратты. Бул маалыматты Чүй облустук сотунун басма сөз кызматы Азатка ырастады. Буга чейин жабырлануучу тарап материалдык жана моралдык чыгым үчүн 132 000 сом төлөп берүүнү талап кылган. Сот бул өтүнүчтү караган эмес, арыз ээсине жарандык сот иштери боюнча кайра арыз тапшырса болорун билдирген. 3-февралда Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө наристе колу буту күйүп, бети башы денеси көк ала жана жыныс органы кесилген абалда түшкөн. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү катар 34 жаштагы адам кармалган. 7-февралда Игор Бишкектин номер 3-чү балдар ооруканасына которулган. Бул окуядан кийин Кыргызстанда балдардын укугун коргоо боюнча бир айлык жарыяланган. Кийин наристенин чоң энеси багып жатканы белгилүү болгон. Улуу Британия Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкцияларын кеңейтти. Жаңы чектөөлөрдүн арасында Британ улуттук валютасы фунт стерлингди ал жакка накталай ташууга тыюу салуу да каралды. Мындан сырткары орусиялыктарга техникалык жардам берүү, финансылык жана брокердик кызмат көрсөтүү, кара тизмеге кирген товарларды Орусияга экспорттоого чектөө кирди. Экспортёрлорго ал жакка жөнөтүүгө болбойт деп аталган товарлардын тизмесине деңизде жүк ташуу, мунай казуу жана башка бир катар өндүрүш тармагындагы технологиялык товарларда кирди. Орусияга авиациялык күйүүчү май экспорттоо жана Орусиядан темир менен болот импорттоого да тыюу салынганы өзүнчө белгиленди. Ички иштер министри Улан Ниязбеков карындашын коргойм деп катуу сап алган баланын ишин тергөөнү өз көзөмөлүнө алып, кылмыштын чоо жайын аныктоону жана дыкка териштирүүнү тапшырды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаса кодексинин 130-чү беренесинин 1-чү бөлүмү денеге оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголду. 22-июнда кошумча комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат деп белгиленген маалыматта. Буга чейин акыйкатчы Нарындын кызыл жылдыз айыл да карындашын коргогон баланы бир нече киши катуу сабап кеткенин жана анын укуктары корголбой жатканын айтып, жабырлануучуга кошумча медициналык экспертиза дайындоону талап кылган. Буга байланыштуу токмоктолгон баланын энеси дагы акыйкатчыга кайрылып, уулу 2 айдан ашык убакыттан бери улуттук госпиталда дарыланып жатканын айткан. Акыйкатчы Атыр Абдрахманова жана балдар укугун коргоочулар бул иш денеге жеңил жарат келтирүү беренеси менен катталганын сындап чыгышкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкектеги бала бакчадан чыккан өрт өчүрүлгөнүн кабарлады. Маалыматка караганда Бишкек шаарынын Жумабек көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн жанындагы кошумча курулуштан өрт чыгып, Фрунзе көчөсүнүн номер 585 дарегинде жайгашкан эки кабаттуу Дастан бала бакчасынын чатырына өтүп кеткен. Бакчадагы наристелер коопсуз жайга чыгарылды. Өрт түшкү саат 13:42 чектөөгө алынып, бир сааттан кийин толук өчүрүлгөн. Болжол менен 200 чарчы метр жер күйгөн. Өрттүн себептери айтыла элек, жабыркагандар жок. Карабалтада жарандык никедеги аялды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облусу ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, кылмышка шек саналып 1976-жылы туулган КН аттуу жаран Жалал Абад облусунда жашырынып жүргөн жеринен колго түшкөн. Тергөөнүн алдында ала версияларына ылайык, кылмыш кызганычтан улам жасалган. Изин жашыруу максатында аялдын башын кесип сөөктөн 200 метр алыстыкта көмүп салган. Милиция шектүү күнөөсүн толук мойнуна алып, башты көмгөн жерин көрсөтүп бергенин билдирди. Ал жайыл райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Рахмат.
Рахмат сизге. Жеңиш Айдаров айтып берди акыркы кабарларды. Кезек эми арай көз чарай талкуусуна келип жетти. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда быйылдан тарта мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы деген сабак окутула баштаганы жатат. Диндердин өнүгүү тарыхы сабактын муктаждыгы эмнеде деген темадагы талкууну түз эфирде Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Сөз сизде.
Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угарман. Кыргызстандын мектептеринде диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окута турган мугалимдердин тандоо башталды. 22-23 окуу жылынан тарта диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окутууну киргизүү тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарлыгы 8-июнда жарыяланган. Мектептерге бул сабакты киргизүүнүн муктаждыгы эмнеде? Буга чейин динге, ыйманга байланыштуу мектептерге киргизилген сабактар кандай натыйжа берди? Дээрлик бир динди тутунган элге ошол диндин гана тарыхын, маданиятын окутуу керек деген көз караш канчалык жүйөлүү? Ушул жана башка суроолорго Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, тарых илимдеринин доктору Жолборс Жоробеков, ошондой эле диндердин өнүгүү тарыхы сабагын окутууну уюштуруу боюнча тармактык комиссиянын мүчөсү, билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Муратбек Иманкулов катышат. Ошондой эле бизге Түркиядан дин таануучу РГС университетинин докторанты Элмурат Кочкор уулу да катышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Анда талкуубузду баштайлы. Мынакей президенттин жардыгына ылайык, быйылкы сентябрдан баштап ушул диндердин өнүгүү тарых сабагы 7-9 класстарга баскыч менен окутула башташы керек экен. Бул жарлыкты ишке ашыруу боюнча тармактык комиссия азыр иштеп жатат. Буга чейинки таратылган маалыматтарга караганда, азыр мугалимдерди тандоо жүрүп атыптыр жер жерлерде. Муратбек мырза, сиз ушул комиссиянын мүчөсү катары, түздөн түшүрүү тиешеси бар адис катары айтсаңыз, ушул комиссияда окутуу, негизи жалпы айтып атканда, окутуу стандарттары иштелип чыктыбы? Азыр даярдык кандай, кайсы деңгээлде турат камылга?
Бул жерде азыркы президенттин жарлыгында эки этапты бөлүп көргөзүп атпайбы? Алгач мурда чыккан мынакей китепти оңдоп түздөп даярдоо менен ушуну быйылкы окуу жылында чыгаруу депчи. Анан бул боюнча 2017-жылы предметтик стандарт атайын окуу программасы, мынакей өзү айткандай окуу китеби жана мугалимдер үчүн методикалык колдонма иштелип чыккан. Анан бул 3 сынактан өтүп, үчөөндө тең баягы түрдүү пикирлер оңдолуп түштөлүп отуруп келди. Мына бүгүнкү күндө президенттин жарлыгында дагы ушул баардык 3 сынак, андан кийинки коомдук пикирди эске алуу менен, бүгүнкү талаптарды эске алуу менен ушул китепти мектепке окуу процессине киргизүүнү буйрук кылды да жарлыкта. Андан кийинки этапта болсо 7-8 класстар үчүн окуу китебин даярдап, аны сынактан өткөрүп, анан сынактан ийгиликтүү өткөндөн кийин гана аны окуу процессине киргизилетин айтып, бир нече этаптан турат да. Анан экинчиден, муну кимдер окутат дегенде, бизде 2000-жылдан тартып Кыргызстандын бир топ окуу жайларында теология адистиги, анан дин таануу адистиги деген адистиктер ачылып, 1000 ашык киши бүткөн экен да. Бул мамлекеттик үлгүдөгү диплом алган адамдар. адамдарда анан баягы көптөн бери ушулар сабак бериш керек эле деген нерселер айтылып келген да анан азыркы мезгилде ошону кантип алабыз дегенде эсептеп көрсөк 300 жакын гана киши мисалы үчүн теолог дин таануучу дегендерден ичине 1000 аш киши бар экен ошонун 300 бирдеме адамы иштегенге макулбуз деген нерсе бар экен да бирок алардын иштеши үчүн алардын баарында педагогикалык дипломдору жок экен ошондуктан биринчи кезекте алар педагогикалык сертификаты болуш керек.
Шамшы Мурабек мырза, бул темага азыр бул суроого да кайрылабыз. Азыр менде ушул мисалы үчүн жана сиз айтып атпайсызбы, бул китеп менимче 2014 чыкса керек, 2016 дагы бир жолу, андан кийин 2015 дагы каралган, анан азыр жаңы кайра демилге көтөрүлүп атат да быйыл. Дин маданияты, мурда дин маданияты, анан дин маданиятынын тарыхы деген сабактар киргизилген. Ал үлгү, жанагы үлгү эмне деп коет, пилоттук деп коебуз ушул багытта. Анан анын натыйжасы чыкпай калды беле? Эмне үчүн ушул бул демилге кайра жаңы көтөрүлүп атат да? Өткөндөн айырмасы эмнеде эле?
Бул 2014 жанагы коопсуздук кеңешинин чечими менен дин маданиятынын тарыхы курсу киргизилсин деп чечим чыгарылган. Ошол боюнча китеп даярдалып жана 3 сынактан өттү да. 2017 өкмөттүн чечими менен бул китеп дагы 56 мектептен 3 өтүп андан кийин 2018 баштап.
Жок, сиз жакшы, сиз китепти коргоп атасыз, бирок жалпы саясатты айтып атам.
Ошо жалпы саясатты айтам. 2018 кирмек, бирок ал жылы кирбей калды, баягы каражат жок деп. Андан кийинки жылы пандемия болуп калды, ошо бойдон бул токтоп калды. Андан кийин анан быйылкы жылы анан президенттин администрациясы ушул предметти киргизүү боюнча атайын ведомстволор аралык комиссия түзүп ошого адистерди, ошонун ичинде билим берүү министрлигинен дагы атынан мени киргизди ушул жерге адис катары да.
Рахмат Жолборс мырза, мынакей жана мен айтып атам, ушул 14 бери 2012 бери керек болсо келип турушту, жаңылбасам ушул аракетте мектептерде балдарга дин жаатында билим бериш керек деген мааниде да, ал түрлүү аталыштарда келатат да, анан ар бир жолу кайра башынан эле түшүп кайра жаңыланып атат да. Бул эмне себептен улам кайра башынан түшүп атат? Биринчиден, анан экинчиден негизи эле ушул кыргызстан мектептеринде ансыз деле тарых сабагында ошо диндин тарыхы окутулат да, анан дагы өзүнчө сабак аркылуу киргизүүнүн муктаждыгы эмнеде болуп атат да?
Эми менин оюмча дин маселеси өтө бир аялуу, өтө бир кандайдыр бир кооптуу маселе. Бул айрыкча кийинки бир 10-15 биздин мамлекетке чыныгы бир коопсуздукту алып келген шартка карата баратат. Ошон үчүн туура бир 14-15, 16-18 ушул маселелер абдан көтөрүлүп, бир кандайдыр бир биз балдарга, өсүп келаткан жаштарга диндердин тарыхын, диндердин маданиятын, деги эле дин жөнүндө бир жакшы бир маалымат менен чыгарсак деген жакшы ой тилектер болуп келатат. Анан мына кийинки кездерде байкап атабыз, бул бизде эми демократия, биз Өзбекстан эмеспиз, биз Туркменистан же болсо Тажикстан, бизде демократия. Ким каалагандай болот. Мисалы үчүн ошол эле айталы, мусулман дининде бир канча агымдар, ошол эле православдык христиандарда бир канча тармактык эмелер кетип баратпайбы, экстремисттик радикалдык көз карашта. Ошон үчүн биз өсүп келаткан жаштарга бир жакшы диндер жөнүндө бир билим берсек, алар ушуну билсе, кайсы динде кандай экен, кайсы дин эмне деп. Ушул жагынан сөздөр болуп атат, бирок бул абдан, мына азыр тиги китеп жазгандардын бири ошолорду, ошол комиссиянын мүчөсү айтып атат, бул өтө кыйынчылыкты туудуруп атат бизде. Биринчиден, албетте адистер, кандай адистер болот, кимдер окутат. Ошон үчүн мен мына президенттин эмесине түшүндүрмө немелерин жакшылап карап чыктым. Бул жөн эле педагогикалык, теологиялык бир билимдери бар адамдар эмес, ал эмес, керек болсо ушундан сабак бериш үчүн коопсуздук органдарынан, ички иштер министрлигинен, анан келип туруп биздин билим берүү министрликтеринен чогуу берилме алат экен. Ал жөн эле бир сен окута бер диплом бар экен дегендей болбойт экен. Бул жагы жакшы. Экинчи жагы эми ошону жанагы класстагы бир сеткаларга киргизиш керек да. Бул деген мамлекеттик стандарт бар. Ал стандарттар азыр толгон. Азыр кайсы жерге киргизиш керек, кантип киргизиш керек, ал канча саат болуш керек деген ушундай өтө көп маселелер бар. Менин оюмча бул жасалыш керек, муну окутушубуз керек, буга көңүлдү абдан бурушубуз керек. Болбосо азыр биздин заманда мурда мисалы үчүн Советтер Союзунун убагында биз кыргыздар тилибизди сактап калабызбы, биз өзүбүздү өзүбүз сактап калабызбы деген коркунучтар бар эле да. Ал эми мына 30 жылдан бери эгемендүү мамлекет болдук. Эгемендүү кезибизде биз өзүбүздүн кыргыз деген сапатыбызды, улутубузду, тилибизди, динибизди сактап калабызбы деген маселе туруп атат да. Мына ушул жагынан алып караганда президенттин акыркы мына жарлыгын колдош керек. Ар тараптан ата айрыкча тиги адистер колдош керек. Мен ойлоп атам, мына китепти карап көрдүм. Бизде бул жагында дагы абдан чоң азыр окумуштууларыбыз бар, практик адамдарыбыз бар. Мен мисалы үчүн айтар элем, мына радикализм боюнча бизден Токон Мамытов докторлук диссертациясын коргогон. Мектепке барбайт. Бирок методикалык куралдар даярдоого, жанагы окуу куралдарын жазууга, анан кандайдыр кеп кеңештерин айтууга болот да. Мисалы үчүн ошол эле дин комиссиясында иштеп кеткен Молдалиев деген жакшы кишибиз бар. Ал дагы окумуштуу, тиги практик неме ушуга окшогондордун баардыгын башын бириктирип туруп да бир жакшы эмелерди алып келиш керек. Мугалимдерди кошуп ошо эгерде биз муну бир жапа тырмак колго албасак бизде Кыргызстанда мен жакында эле көл тарапта, түштүк тарапта болдум. Биздин кыргыз кыздар, улан кыздарыбыз уронгон, чулганган кайсы бир ортак кылымга бараткандай эме калтырат.
Диний сабаттуулукту арттырыш керек деп атасыз. Элмурат мырза, сиз байланыштасыз да. Негизи азыр мынакей Муратбек мырза айтып атат да, сабактарды ушул теологияны бүткөн диний ислам окуу жайларында теологиялык адистикке ээ болгондор миңдей адис бар экен, алардын 300-дөй ушул тартылышы мүмкүн дегендей бир мааниде айтып атат да. Анан бул сабакты ошол теологиялык, педагогикалык, психологиялык билими бар бир жергиликтүү адистер окутушу керек деген деп түшүнсөк болот да негизи. Анан дээрлик ушул ислам окуу жайларында билим алган адистерде жалпы диндердин тарыхын, маданиятын бир илимий негизге таянып сапаттуу билим берүү мүмкүнчүлүгү болобу? Эгерде диндердин тарыхын окутабыз деп атсак да, анан калыстык принциби сакталабы, кандай дейсиз?
Аябай оор бир суроо. Мен Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинен бүткөнмүн. Ал жерде туура биз базалык негизде диндер тарых сабагын көрөбүз. Бир эле ислам эмес, башка диндердин дагы. Манас теологияда дагы менимче окшош эле программа болсо керек да, дагы башка теологияларды жакшы билбейтин ачыгы. Бирок калыстык сакталабы сакталбайбы деген жер чындап эле аябай таалылуу жер деп эсептейм. Мен дагы ошол өзүм көз карашым анча-мынча сурап калганда айтып атам, бул диндин өнүгүү тарыхы деген сабакты эгер конфессионалдык деңгээлден көтөрүп, башкача айтканда кандайдыр бир мазхаптын, кандайдыр бир агымдын бул бизде отурукташып калган, биз мындай көнүшүп калган эле максат мазхаптын, конфессиянын гана туура жактарын, ошонун принциптерин аны жактырып эле окутуп калсак ушул проблема чечилбей калабы эле деген менин оюм бар да. Калыстык кылып баардык диндерге бирдей подход кылып, бирдей метод менен окутса, анан окуучу өзү келечекте өзү тандап ала турган деңгээлде болсо, бул аябай жакшы болмок. Бирок азыр биздин теология факультетинин бүтүрүүчүлөрүнүн 300'ге жакын эгер макулдук бериптир, бир канча даярдык курстарынан өтөт, дагы башка бир курстардан өтөт деп атат. Балким ошол жерде кандайдыр бир принциптүүлүк менен, кандайдыр бир жаңы методдорду окутуу менен ушул калыстыкты жөнгө коюп кетсе балким болушу мүмкүн. Бирок азыр дароо түз эле геологторго же болбосо ошо тарыхчыларга деле эмес, алар деле балким башка жагынан объективдүүлүктөн тайып кетиши мүмкүн. Азыр түз эле берип туруп окуткула десе калыс ортодо мүмкүн болушу объективдүү. Мунун дүйнөдө өрнөктөрү бар, өрнөктөрү бар. Динге феномен катары гана подход кылган өлкөлөр бар экен. Ушул практика, аларда ар бир дин, ар бир диндер ичиндеги мазхаб тең көрүлөт, бирдей мамиле кылынат деп. Азыр түз ошондой болуп калабы, түз эле сабакка берип койсо билбейм, бирок кандайдыр бир методдор менен, кандайдыр бир окутуулардан өткөргөндөн кийин салыштырмалуу жакшырышы мүмкүн.
Мисалы ошол сиз азыр билим алып жаткан Түркияда, Түркияда светтүү өлкө эмеспи, аларда кандай ошол мектептерде окутулабы? Динтануу, диндин тарыхы, диндердин тарыхы деген сыяктуу илимдер барбы, сабактар?
Дин маданияты жана адеп ахлак билими деп аталат, ооба окутулат. Буларда дагы өнүгүүсүн карап көрсөк, мурда бир аз ошол бул сабакты окутуштунда жана конфессиялар аралык жана конфессиялар үстү деп коет, конфессияларга мындай ичине кирип албай, мындай үстүртөн жогорудан объективдүү окуткан. Мурда бир аз мындай конфессиялардын үстүндө дагы объективдүү, дагы универсалдуу жана адептик, универсалдуу этикалык принциптерге ыктаган бир маңызы бар болчу. Бир өзгөрдү, эки өзгөрдү, болуп ушинтип ушинтип келип, азыр бир аз мындай конфессионалдык эле деңгээлде болуп калгандай, башкача айтканда исламдын ушундай сүнний агымынын, сүннниттер деп коебуз биз, ошол агымды гана ыктагандай, ушуну бир аз сүйдүргөнгө, ушуну бир аз жакшы көрдүрткөнгө аракеттенгендей бир маңызга ээ. А дүйнөдө деле ушундай, Европа өлкөлөрүндө деле бир канчасында ошол өлкө өзүнүн дээрлик мындай расмий динине окшош таанып, ошол диндин, керек болсо ошол диндин ичинде ошол мазхабты бир аз көбүрөөк пропаганда кылган, анын басымын бир аз көбүрөөк кылган маңызда ошол материалды даярдап окуткан бар. Бул ошо бардык эле жерде. Бизде балким ошол конфессионалдык деңгээлде калып кетпей, себеби азыр технологиянын доору, мурдагыдай биз жаап алып окутсак эле ушинтип ойлонуп калат деп ойлобошубуз керек да. Эртең балдар колуна бир телефонду алганда эле дүйнөдөгү бардык агымдар менен таанышканга, азгырылып кеткенге, алар менен кандайдыр бир эки тараптуу таасир тийгизгенге мүмкүнчүлүк бар, же чет мамлекетке чыкса. Ошон үчүн дин өнүгү тарыхы сабагынын бир конфессионалдык деңгээлде эмес, конфессионал үстүндө кайсыл принцип, кайсыл диний принцип туура жана кайсылысы туура эмес, кайсыл кооптуу, кайсыл кооптуу эмес деген нерсени гана окутуп албаса жардам бербей калышы мүмкүн деген оюм бар.
Мен ошого кошумчалап коеюн, биздин мына Турциядан берген жигитибиз негизинен Бекмурат туура айтып атат. Бирок бир нерсени мына түрктөр боюнча сураганда жоопту ушундай болбодубу? Албетте, биз ислам дининин сүнний багытындагы ханафи мазхабын тутунабыз. Бизде ушул ханафи мазхабы биздин ушул Орто Азия негизи союзу эмесинде. Анан мына тиги жигит айткандай, эгерде биз ушул диндердин тарыхын, диндердин маданиятын келип чыгышы башкаларды окутканда, биз албетте атам замандан бери келаткан ушул мазхабыбыздын немесине албетте бир кандайдыр бир көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берип, анын көбүрөөк бир жакшы жактарын ачып берүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына биз 30 жылдан бери демократиялуу мамлекет болуп, ислам дининдеги абдан көп агымдары бар да. Айталы Бангладештен окуп келген, Пакистандан окуп келген, Индиядан окуп келгендер, башкалар кичине башкачараак. Негизги бир ислам дини. Алардагы агымдар, алардагы башка айрым бир немелер кээде радикалдык немелерге, кээде экстремисттик немелерге кетип калган жагдайлар бар. Ошон үчүн биз ушул предметте тарыхты, диндердин маданият дейбиз, тарыхы дейбиз, эмес дейбиз, ушуну окутканда биз атам замандан, биздин кыргыздар атам замандан тутунуп келаткан диндин кандайдыр бир өзгөчөлүгүн, кандайдыр бир жакшы жагын көрсөтүшүбүз керек. Анан жана жалпы дегенде туура, анткени себеби кантип, эмне үчүн бизде ушул ислам дин ушинтип бөлүнүп калды, эмне үчүн ар түрдүү агымдарга кетти. Муну дагы изилдеп
Жолбаш мырза сөзсүз түрдө алса Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү ислам динин тутунат, бул түшүнүктүү нерсе. Муратбек мырза, бул диндердин тарыхы жөнүндө сөз болуп атат да, биз ислам дининин тарыхын айткан жокпуз. Диндердин тарыхы дегенде кайсы диндерди эске алынып атат негизи? Ошого карата ар бир жанагы диндерди окутуу боюнча багыттар белгиленгенби? Мисалы үчүн сиз ушул кармап турган китепте деле барбы, же
бар,
жеке эле ушул ислам динин окуткан атабызбы?
Мына азыркы Элмурат айтып өткөндөй, биз бул сабакты киргизгенде чет өлкөлүк тажрыйбаны карадык. Мисалы үчүн дүйнөдө диний сабактарды окутуп, мисалы үчүн Европанын айрым өлкөлөрүндө, Германияда, Норвегияда динди окутуп келип, акырында мисалы үчүн өзүнүн эле христианствосун окуткан, андан кийин барып анан башка диндерди, исламды да окутуп калган система бар. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттары, Франция, бул светтик мамлекет деп аталып, мисалы үчүн Америкада бөлүнгөн. Светтик жерде нейтралдуу түрдө диндердин тарыхы окутулат. Мисалы үчүн Америкада, ошол эле Түркияда светтик мектеп бар, анан имам катиб лицейлери бар. Имам катиб лицейлеринде азыркы Элмурат мырза айткан дин таануу жана адеп ахлак деген киргизилет. Ал эми светтик мектептерде дин маданияттын тарыхы деген, биз ошол аталышты алганыбызда ошо Түркиянын дагы конституциясында 82-жылкы атайын дин маданияттын тарыхы киргизилсин деп 20-статьясында жазылган экен. Биз ошону карап киргиздик да, анан бул жерде азыркы Элмурат айткандай эле биздики конфессиянын үстүндө турат. Мынакей эң байыркы анимизм, фетишизмден баштап бүгүнкү күндө кыргыздардын исламына чейинки баягы чоң диндерди алдык. Мисалы үчүн иудаизм, конфуцианство дегендер бар, буддизм, андан кийин христианчылык, анан ислам дини, жалпы исламдын пайда болушу, таралышы, анан Кыргызстандагысы, анан акыры келип бүгүнкү Кыргызстандагы диний абал, кандай секталар чыкты, кандай радикалдык агымдар чыкты, эмне үчүн алар чыгып атат, эмнеге таянып атышат деген сыяктуу, мындайча айтканда ошол диндер жөнүндө, бүгүнкү күндөгү диний кырдаал жөнүндө баягы тарыхый аспектиде өнүгүүнүн динамикасында карап, анан бунун максаты мисалы үчүн ошол бизди бүтүрүүчүбүз мынакей чет өлкөгө чыгып калыш мүмкүн, же чет өлкөлүк жарандар менен алака мамиледе болушубуз мүмкүн. Биздин Кыргызстаныбыз деле көп улуттуу, көп конфессиялуу мамлекет болду. Ошол учурда баягы диний негизде бүгүнкү жана фейсбукта сөгүшүп аткандай болгон кырдаал болбогондой алып келбеш деген нерсеге багытталат.
Азыр эми сиздер стандарттарды иштеп атасыздар. Бул кайра жана биз башында айткандай эле баштап жаңы жарлыктын негизинде жаңы аталыштагы сабакты киргизип атасыздар. Бул жаңы нерсе катары кабылданып атат албетте. Эми ошол сиздер комиссия түзүп аткан комиссиянын ичинде кимдер, кайсы тараптар камтылган? Мисалы ушу башка диндердин өкүлдөрү барбы?
Бул жерде тиги баягы министрликтин өкүлдөрү бар, дин комиссиясынын өкүлдөрү бар тиги комиссиянын ичинде. Андан башка ислам муфтияттын өкүлдөрү бар, ошондой эле православиялык чиркөөнүн өкүлдөрү чакырылган. Мындайча айтканда ал жерде баягы Кыргызстандагы салттуу деп эсептелген диний агымдардын өкүлдөрү чакырылганда. Ал эми бул биздин китебибизди жасап аткан учурда бул жерде биздеги жанакы башка диндердин, мисалы үчүн иудаизмдин, буддизмдин, протестантизмдин өкүлдөрүн дагы, баягы диний өкүлдөрдү биз ичиндеги материалдарды карасаңыздар, ошол жерде динге мындай бир зыян келтире турган, ага акарат келтире турган нерселер жокпу диний адистерден сурадык да, ошолордун пикиринин негизинде анан жасалды. Мындайча айтканда, бир жагынан алганда динге ишенгендердин кызыкчылыгын, экинчиден динге ишенбегендердин да кызыкчылыгын коргош керек. Мындайча айтканда нейтралдуу болуш керек экен.
Канча убакыт камтыйт бул китепти? Сентябрга чейин үлгүрөсүңөр го иштеп чыккан?
Бул китеп иштелип чыгып бүттү негизиненчи. Анан эми анча мынча дагы толуктайбыз. Мындайча айтканда басма иши баягы типографияга берилгенге чейин дагы иштейбиз деген.
Жакшы, түшүнүктүү, рахмат. Элмурат мырза, сизге кайра кайрылгым келип атат да. Мисалы үчүн айрым көз караштарга таянып айткым келип атат. Мисалы Кыргызстанда жанатан бери сөз кылып атабыз, Кыргызстандын 80-90% мусулман калкы деп эсептелет экен. Ислам динин тутунат негизинен дээрлик. Ушундай болсо да ошо ислам дининде ар кандай түшүнүктөр бар, ар кандай багыттар жана сиздер айтып аткандай болуп атат деп атабыз. Ошондуктан деп айрым талдоочулар айтып атышат да, көп диндерди эмес, бир эле ушул исламды, ислам маданиятын таануу сабагына кириш керек болчу. Азыр диндердин тарыхын окутуу деген натура деген көз караштарды айтылып атпайбы? Буга сиз кандай дейсиз? Азыр Жолбурс мырза, сиздин да пикириңизди уксак, кандай деп канчалык ошол жөөлүү?
Реалдуу шарттарга бир аз туура келбей калат деп ойлойм. Кандайдыр бир дин менен чектесе башында эле биздин мыйзамга, конституцияга туура келбейт. Себеби Кыргызстанда бир эле мусулмандар жашабайт. Андыктан дагы ушул чет өлкөдө ийгиликтүү практикалардан.
Кадырман угармандар, Азаттыктын Арай көз жарай талкуусу азыр уланууда. Ютубтагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Толук вариантын диндердин өнүгүү тарыхы, сабактын муктаждыгы эмнеде деген темада талкуу жүрүп жатат. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барууда. Биз болсо ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүн кечки Азаттыкта жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмачан уулу болду программаларды. Мен Рахат Кеңеш алып бардым. Саламатта калыңыздар.